je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 15. februar, vijesti dana. Evropski parlament na zasjedanju u Strasburu usvojio rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine na putu integrisanja u Evropsku uniju. Šta evropski zastupnici traže od Bosne i Hercegovine?
Traži se vrlo funkcionalna, jedinstvena i pravna država. Parlament traži da se taj put nastavi i da se na tome radi dalje.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Dvojica zvaničnika zaključila da sva pitanja u odnosima dvije zemlje treba rješavati političkim dijalogom. Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatražio danas da se odgodi sutrašnja sjednica zbog, kako je naveo, ustavne krize, a u vezi sa mogućom revizijom presude protiv Srbije. Norveška podržava evropski put Bosne i Hercegovine, rečeno nakon susreta ministra vanjskih poslova Norveške i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Norway strongly support Bosna i Hercegovina.
Norveška snažno podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Mislimo da je čitava jugoistočna Evropa, da je prisustvo Evropske unije u njoj od ključne važnosti.
Crnogorski parlament sa 42 glasa vladajuće koalicije izglasao ukidanje imuniteta radi pokretanja krivičnog postupka i određivanja pritvora opozicionim poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Njemačke vlasti saopštile su danas da su pretresle stanove četiri imama koji su osumnjičeni za špioniranje protivnika turske vlade. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 7 i 12 na jugu zemlje i do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament je na zasjedanju u Strasburu danas usvojio rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine na putu integrisanja u Evropsku uniju. Za rezoluciju je glasalo 496 poslanika, 132 je bilo protiv, suzdržanih 67. Rezoluciju koju je pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Danpreda, krajem januara je podržao Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta. U njoj se naglašava da Evropska unija ne može određivati unutrašnju organizaciju zemlje, ali da se mora osigurati ravnopravnost svih građana bez obzira na njihovo etničko porijeklo, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Rezolucija poziva Bosnu i Hercegovinu da provede započete ekonomske i socijalne reforme. Naglašava se opasnost od novih podjela, što može biti posljedica političkih razmirica i neprimjerenog načina govora. Izražava se zabrinutost i zbog neprovođenja odluka Evropskog suda za ljudska prava. Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, kaže da je u cijelosti rezolucija dobra za Bosnu i Hercegovinu.
Traži se vrlo funkcionalna, jedinstvena, pravna država. Što se tiče te neke ideje da se federalizuje zemlja, to svakome je jasno da je to nonsens, jel? Raditi to u zemlji koja ima 16 parlamenata, 3 predsjednika, 300 ministara i tako dalje. Evropu ne zanima ni će se baviti unutrašnjom reformom, nego Evropu zanima da dobije jednu funkcionalnu državu koja će jedinstvenim glasom odgovoriti na taj upitnik koji su nam poslali.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je u raspravi prije glasanja o dokumentu istakao da Evropska unija neće određivati unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine.
It will be up to Bosnia and Herzegovina authorities to find legal solutions.
Ovisit će o bosansko-hercegovačkim vlastima da iznađu rješenja koja su sukladna evropskim načelima kako bi se osigurala ravnopravnost svih građana bez obzira primjerice na etničko porijeklo.
I pored toga, poslanici iz Hrvatske su tražili da buduće uređenje Bosne i Hercegovine bude na principima federalizma. Evo kako je to objasnila Dubravka Šujica.
To mislim da je neophodno kako bi sva tri konstitutivna naroda i naravno manjine u Bosni i Hercegovini uživali jednaka prava. Ovdje posebno ističem prava hrvatskog naroda, njihovo pravo na jezik, na TV kanal i sva ona prava koja im pripadaju i po Dejtonskom sporazumu i po aktualnim vrijedećim zakonima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Damir Mašić, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta federacije, na današnjoj sjednici ovog doma uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog rezolucije predstavničkog doma o osudi inicijativa za federalizacijom države i entiteta. Ovaj prijedlog u parlamentu je izazvao žučnu raspravu. Detalje prenosi Milad Obradović.
Puna 4 sata trebalo je poslanicima predstavničkog doma da počnu raspravu o dnevnom redu sjednice. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Mašić tada je dobio priliku da obrazloži prijedlog da se u dnevni red uvrsti rezolucija o osudi inicijative za federalizacijom države i entiteta s ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija koji je podnio klub SDP-a.
Da izrazi vrlo jasan politički stav u kojem praktično treba da se kaže da bilo koja vrsta inicijativa za federalizacijom države i entiteta, a koji za krajnji cilj imaju dalju etnonacionalnu podjelu i snaženje separatističkih tendencija, da s indignacijom bude odbijena od strane ovog doma.
Šef kluba poslanika Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović iznio rezervu prema ovom prijedlogu, premda podržava donošenje, kako je napomenuo, dobre rezolucije.
Nemamo problem da glasamo za taj tekst, kolega Mašiću. I protiv smo svega ovoga što ste i vi naveli da ste protiv. I ne možete biti veći Bosanac od nas u tome i ne trebate, dakle, držati nam lekcije. Ali podržavamo donošenje dobre rezolucije koja treba u sebi da sadrži konsenzus svih onih koji tako misle kao i mi, koji vi što mislite.
Slavica Josipović, poslanica koalicije predvođene Hrvatskom demokratskom zajednicom, replicirala je Mašiću.
Koliko sam u izlaganju uvaženog kolege Damira Mašića čula da nije upoznat da je danas Europski parlament usvojio rezoluciju u Bosni i Hercegovini gdje su uvršteni amandmani hrvatskih zastupnika. I evo želim sa ovog mjesta da snažno u ime hrvatskih zastupnika u ovom zastupničkom domu podržim tu donešenu rezoluciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se najviše, pored ostalog, govorilo o transportnoj strategiji tog entiteta do 2030. godine. Opozicioni poslanici postavljali su pitanja opravdanosti zaduživanja za građane autoputeva, dok je sa druge strane zapostavljeno održavanje i postojećih cesta, informiše Milorad Milojević.
Obrazlažući poslanicima prijedlog strategije transporta Republike Srpske, pomoćnica entitetskog ministra saobraćaja i veza Nataša Kostić istakla da je osnovni cilj tog dokumenta postizanje održivog transportnog sistema na teritoriji Republike Srpske. Strategija, kaže Kostićeva, predstavlja i osnov za projektovanje budućih investicija u puteve, ali i uopšte u privredu.
Strategija je razvijena u skladu sa okvirnom transportnom politikom Bosne i Hercegovine, te su navedeni vizije i ciljevi koji bi doprinijeli održivom i stabilnom ekonomskom razvoju.
No, u opoziciji smatraju da navedena strategija neće doprinijeti ekonomskom razvoju, već da naprotiv doprinosi dodatnom zaduživanju. Kao primjer takve investicije, poslanik SDS-a Dušan Berić navodi planiranu gradnju autoputa Banja Luka-Mliništa.
To je 1 milijarda. Kome taj put treba? Ni insana, ni hajvana na tome pravcu. I neko upravo i gura i gura.
Poslanik SDS-a Davor Šešić upitao je zbog čega se još insistira na gradnji aerodroma u Trebinju, koji je, kako kaže, postao predmet podsmijeha u cijeloj regiji, a sa druge strane propada aerodrom u Banja Luci. Poslanici su danas razmotrili i nacrt izmjena i dopuna Zakona o geološkim istraživanjima, kojima se stvaraju uslovi za uspostavljanje katastra klizišta i pravovremenu reakciju u slučaju njihove pojave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Norveška nemaju neriješenih pitanja i odnosi dvije zemlje su na zavidnom nivou. Ocjena je nakon susreta ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka sa šefom norveške diplomatije Borgeom Brendeom. Brende je kazao kako je budućnost jugoistočne Evrope pod palicom Evropske unije, te da u potpunosti podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine. Detalje ima Dženana Halimović.
Odnosi u jugoistočnoj Evropi te napredaka integracijama i stabilnosti tek su neke od tema o kojima je s ministrom vanjskih poslova Kraljevine Norveške Borgeom Brendeom razgovarao šef bosansko-hercegovačke diplomatije Igor Crnadak.
Vidimo stubove stabilnosti u cijeloj jugoistočnoj Evropi, u trouglu Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ali isto tako u jednom pozitivnom razvoju odnosa Srbije i Albanije i pozitivnom razvoju razgovora, takozvani briselski razgovora između Beograda i Prištine.
Bosna i Hercegovina, iako ima suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni s Norveškom, ima i nizak intenzitet razmjene od svega 15 miliona eura koliko je iznosila prošle godine. Brende je s druge strane izrazio podršku bosansko-hercegovačkom napretku na evropskom putu, te naveo kako je budućnost jugoistočne Europe pod palicom Evropske unije.
Norveška snažno podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Mislimo da je čitava jugoistočna Evropa, da je prisustvo Evropske unije u njoj od ključne važnosti i mislimo da ovdje Evropska unija će igrati veoma važnu ulogu. I zato se zaista nadamo da će vrlo brzo Bosna i Hercegovina uspjeti da primi status kandidata što prije.
Norveška podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Također je podsjetio i kako u Norveškoj živi oko 17.000 bosansko-hercegovačkih građana koji su izuzetno dobro integrisani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Još uvijek nema naznaka kojom će rutom ići brza cesta Sarajevo-Beograd.
Mi ovdje imamo spisak prijedloga, međutim mi moramo da znamo koliko je turski investitor spreman novca da ulaže.
Danas stupa na snagu novi zakon o saobraćaju u Bosni i Hercegovini.
Kazne za prekoračenje brzine i vožnju pod uticajem alkohola su u rasponu od 50 do 1000 maraka.
Prije najavljenog ćemo o nekim aktuelnostima van granica Bosne i Hercegovine. Predstavnik većine u američkom senatu Mitch McConnell kazao je da će obavještajna komisija senata vjerovatno provjeriti komunikacije između Michaela Flynna, savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost u ostavci, i ruskog ambasadora u Washingtonu. U Moskvi ističu da pravi cilj kampanje nije Flynn, već američki odnosi sa Rusijom. Dragan Štavljanin.
Vodeći članovi Republikanske partije pridružili su se pozivu za detaljnu istragu protiv Michaela Flynna zbog njegove povezanosti sa Rusijom. On je u ponedjeljak podneo ostavku zbog tvrdnje da je pre nego što je Donald Trump stupio na dužnost razgovarao sa ruskim ambasadorom u SAD-u Sergejom Kisljakom o američkim sankcijama protiv Rusije, iako je tvrdio, kao i potpredsjednik Mike Pence, da nije bilo reči o kidanju pomenutih kaznenih mera. Pence je u jednom televizijskom intervju garantovao za Flynna. Portparol Bele kuće Sean Spicer potvrdio da je novi američki predsjednik znao nekoliko nedjelja unazad da je bilo problema s telefonskim pozivima Moskvi. Međutim, Spicer insistira da Flynn nije prekršio pravne procedure razgovarajući sa ruskim ambasadorom, već pre svega da je poljuljano povjerenje predsjednika i potpredsjednika Trumpa i Pence-a u njega kao savjetnika. Republikanski senator John McCain ocenio da je ostavka Michaela Flynna zabrinjavajući pokazatelj disfunkcije trenutnog aparata za nacionalnu bezbednost, što pokreće pitanja o Trumpovim namjerama prema Rusiji. Trump je imenovao penzionisanog generala Josepha Kelloga za vršioca dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbednost. Adam Schiff, vodeći demokrata u Komitetu predstavničkog doma za obavještajne poslove, kazao je da se Trump okrenuo protiv Flynna samo zato što ovaj slučaj privlači mnogo medijske pažnje.
Vraćamo se domaćim temama. Još uvijek nema naznaka kojom će rutom ići brza cesta Sarajevo-Beograd, a na današnjem sastanku državnog ministra prometa i komunikacija sa resornim ministarstvom Republike Srpske predloženo je 8 potencijalnih ruta. Konačna odluka biće donesena nakon sastanka sa turskim investitorom, ali i nakon sastanka sa predstavnikom vlade Srbije. Aide Đugum.
Kojom rutom će ići brza cesta između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Srbije bit će poznato nakon sastanka sa turskim investitorom. Za sada postoji 8 potencijalnih ruta. Ministar prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine Ismir Jusko.
Mi ovdje imamo spisak prijedloga, međutim mi moramo da znamo koliko je turski investitor spreman novca da ulaže. Postoje određeni uslovi koje i mi moramo da se pridržavamo, na kraju krajeva moramo voditi računa o tome koji je to plan bio Republike Srbije i da se mi konektujemo na tu rutu. Sa druge strane, u najskorije vrijeme mi ćemo organizovati sastanak sa turskim investitorom da bi definitivno znali šta to turski investitor nudi.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić naveo je koje su moguće rute.
Najbliža je svakako ona ruta 3 o kojoj pričamo, znači veza između Sarajeva i Vardišta, a dalje ide se kroz Srbiju veza od Vardišta sa koridorom 11, a prema tome i sa koridorom 10.
Ministar Ismir Jusko je rekao da o najjeftinijoj varijanti izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd ne može se govoriti, ali je naglasio da je ono što je bitno povezivanje gradova.
Transportna infrastruktura u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine je izuzetno loša. Ovaj infrastrukturalni projekat sigurno bi promijenio kompletno taj dio Bosne i Hercegovine, omogućio bi ljudima koji se bave privredom da ipak imaju komunikaciju i sa centralnom dijelom Bosne i Hercegovine, odnosno sa koridorom 5C, a isto tako sa Srbijom i svim zemljama sa kojima Srbija se, da tako kažemo, dijeli granice, odnosno autoputevi Srbije koji vode prema sjeveru, bude uspješno povezan sa tim dijelom Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o sigurnosti saobraćaja. Kazne za prekršioce bit će mnogo veće nego što je to bilo ranije. Erdoğan Katana.
Novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini za vozače kazne za prekoračenje brzine i vožnju pod uticajem alkohola su u rasponu od 50 do 1000 maraka, zavisno od toga koliko su brzo vozili ili koliko su popili. Motociklisti će za nenošenje zaštitne kacige morati platiti 50 maraka. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS-a Mirna Miljanović kaže da ima i nekih novina u zakonu koji se odnose na pješake, a za koje su propisane kazne od 40 maraka.
Da pješaci za vrijeme kretanja kolovozom ne smiju koristiti telefon ili imati slušalice u oba uha.
Pored novčane kazne za pojedine prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nesreća, propisana kazna je do 5000 maraka i zabrana vožnje na pola godine. Po broju smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama, Bosna i Hercegovina je među najgorim zemljama u Evropi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A saobraćaj na lokalnom putu Hrenovica-Mesić potpuno je obustavljen nakon što je sinoć kamion natovaren trupcima polomio željeznu konstrukciju i zajedno sa mostom pao u korito rijeke Prače. U opštini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine ističu kako je i ova saobraćajna nezgoda u kojoj su dvije osobe prošle bez povreda pokazatelj kako se istočna Bosna konačno treba kvalitetnije povezati sa Sarajevom. Alen Bajramović.
Kamion privatnog prijevoznika iz Višegrada koji je tehničko bukovo drvo prevozio iz Rudog do drvne industrije Podgrab polomio je željeznu konstrukciju Kliskinog mosta kod Hrenovice i zajedno s njom padao desetak metara u korito Prače. Vlasnik Nedeljko Pecikoza i njegov sin Siniša prošli su bez povreda, ali saobraćaj na uskoj makadamskoj dionici puta Hrenovica-Mesići do daljnjeg će biti potpuno obustavljen. Nedeljko Pecikoza prijevozom se bavi dugo godina, ali kaže da ovako nešto nikada nije doživio.
Ja sam samo čuo jednom kad je cak i on onako ko ono od početka ko polako, onda malo brže ni u sekunde ne znaš ili kako ništa.
Trasa stare uskotračne pruge sa nizom uskih tunela za nekad popularnog Ćiru povezuje Pale i dolinu Drine, a njenim korištenjem prevoznici su izbjegavali zaobilazne puteve i zimi zaleđene planinske prijevoje Romanija kod Sokoca i Rogoj kod Foče. Prije nekoliko godina Austrija je pismom obavijestila Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da je istekao rok trajanja i tunela građenih tokom izgradnje pruge od Sarajeva do Drine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Sarajevu su se danas sastale žene poduzetnice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Razgovarale su o stanju u poduzetništvu, ali i kako unaprijediti žensko poduzetništvo u Bosni i Hercegovini. Skup je ujedno i priprema za regionalnu konferenciju poduzetnica jugoistočne Evrope, koja se za dva dana održava u Makedoniji, a 8. marta i u Hrvatskoj, informiše Mirna Sadiković.
Adisa Tufo, direktorica kompanije Chip Sistemi iz Sarajeva, nakon 20 godina iskustva u vođenju biznisa, ocjenjuje da ženama poduzetnicama, iako su u većini slučajeva sposobnije, treba mnogo više edukacije, truda i strpljenja nego muškim kolegama, jer živimo u patrijarhalnom društvu.
Dala sam ponudu i znam sigurno da sam dala cijenu koju ispod moje cijene nije mogao niko za jedan proizvod koji je ravno kvalitetu drugih proizvoda koje mogu drugi ponuđači da dostave i nisam prošla na tenderu. I pitam osobu, pa dobro, zašto? Pa kaže, ti si žena, te se stvari završavaju u kafani, ali ja ne odustajem.
S druge strane, žene koje žele pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini, ukoliko nisu učlanjene u neku stranku, imaju male šanse da dobiju podsticaj od lokalnih zajednica, kaže Jasminka Hadžiabdić, direktorica zadruge Eco Hills.
To je u stvari problem koji je daleko dublji i on se mora rješavati sistematski, a proizilazi upravo iz te naše komplikovane političke strukture gdje su ljudi politički podobni, postavljaju na ta mjesta.
Sve su to razlozi zbog koji se Udruženje žena poduzetnica Bosne i Hercegovine angažovalo u umrežavanju poduzetnica u regionu, kako bi kroz sajmove, edukaciju, ali i povezivanje ekonomski osnažile žene u Bosni i Hercegovini i poboljšale poslovnu klimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zeničko-dobojski kanton je nakon dugogodišnje blokade reaktivirao rad Ekonomsko-socijalnog vijeća. Potpisan je sporazum o osnivanju novog vijeća, čiji je zadatak da u zajedničkoj saradnji tri partnera kreira ključna zakonska rješenja na dobrobit privrede i društvene zajednice. Opširnije izvještava Šerif Babić.
Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zedo kantona potpisali su resorni ministar Nurđahan Šahinović, predsjednik kantonalnog odbora sindikata Mines Isaković i predsjednik grupacije poslodavaca Ibrahim Meškić. Realni sektor, prema riječima Meškića, ništa do sada nije dobio provedbom reformske agende.
Da ukažemo vladi, posebno na federacije, gdje se donosi 90% svih propisa, da više obrati pažnju upravo na ovaj realni sektor u Zeničko-dobojskom kantonu koji je nosilac privrednog razvoja i rasta.
U sindikatu puno očekuju od novog Ekonomsko-socijalnog vijeća. Mines Isaković ističe.
I da ćemo svi sa svoje strane da doprinos da Ekonomsko-socijalno vijeće kao tripartitno tijelo, kao jedan mehanizam za uspostavu kvalitetnog socijalnog dijaloga konačno zaživi na ovom prostoru.
Direktor Federalnog udruženja poslodavaca Mladen Pandurović podsjeća da ne postoji ni jedna zemlja u kojoj je visok stepen socijalnog dijaloga, a da nije razvijena.
I ostaje nam najveći problem, a to je Ekonomsko-socijalno vijeće na nacionalnom nivou. Nažalost, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nema na državnom nivou ovaj oblik socijalnog dijaloga, ali radit ćemo i na tome.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Osobe sa invaliditetom u Republici Srpskoj najavljuju proteste jer im kasni isplata dodatka za tuđu njegu i pomoć. Kažu ako do 23. februara ne dobiju novac, idu na proteste pred vladu Republike Srpske. Gojko Veselinović.
Dodatak za tuđu njegu i pomoć u Republici Srpskoj iznosi 166,83 marke u zavisnosti od stepena invaliditeta, a i tako mala sredstva kasne, što je neprihvatljivo, kaže Miroslav Mandić iz Gradske organizacije slijepih Banja Luka. Prema njegovim riječima, većini invalida taj novac je od životne važnosti jer sami ne mogu normalno funkcionisati u društvu.
Ako nemam da odem do doktora, znači nisam ni zdrav, ako nemam da kupim lijekove, nisam ni zdrav, ako ne mogu da odem u opštinu, u sud, bilo gdje, da obavljam neke svoje obaveze, znači ne osjećam se ravnopravnim članom ili šire društvene zajednice.
Vlada je prije dva dana isplatila mjesečni dodatak tek za decembar, ali to je samo pola novca. Ostatak isplaćuju lokalne zajednice, od kojih neke kasne po godinu dana. Radovan Ristić, predsjednik Gradskog odbora Udruženja invalida Banja Luka, kaže da nadležni očito za invalide i njihove probleme nemaju sluha.
Ako kažem da sam da sit maraka nekome jako puno znači, onda mu znači sigurno. Mada mislim da eto, ministarstvo i vlada nemaju razumijevanja za takve stvari.
Iz vlade su saopštili da će novac uskoro leći na račune invalida, ali se očekuje da lokalne zajednice isplate svoj dio. Ukupna sredstva koje je vlada Republike Srpske izdvojila za mjesec decembar iznose 2.004.562 konvertibilne marke. Isplata za januar očekuje se u narednih 10 dana, poručuju iz vlade. Invalidi su uputili zahtjev vladi da se od sada dodatak za tuđu njegu i pomoć isplaćuje najkasnije do 20. mjesecu za prethodni mjesec, a ako im očekivani novac uskoro ne legne na račune, idu u proteste pred zgradu entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i Udruženje Vive žene Tuzla uz podršku vlade Brčko distrikta zajednički implementiraju projekat osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu. U narednih godinu dana u Brčko distriktu bi trebao biti donesen i zakon koji bi zaštitio žrtve porodičnog nasilja. Zoran Matkić.
Broj slučajeva nasilja u obitelji na području Brčko distrikta iz godine u godinu se povećava, a nasilju su najčešće izloženi žene i djeca. Nada Golubović, predsjednica Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Radit ćemo godinu dana, možda čak malo i više, 22 mjeseca, da bi zajednički napravili mehanizme, da bi se uspostavio zakonski okvir i da bi žrtve porodičnog nasilja u Brčko distriktu bile zaštićene.
Nataša Stefanović, šefica Centra za socijalni rad Brčko distrikta.
Izricanje mjere u smislu udaljivanja počinioca nasilja iz stana i stambenog objekta, a ne da se to sprovede na dosadašnju praksu kao što je da se nasilnik ostane u domaćinstvu, a žrtva zajedno sa djecom da ona izađe iz objekta stanovanja.
Novi zakon bi također obuhvatao izbrinjavanje žrtava nasilja, ali i psihosocijalni tretman onih koji vrše nasilje u obitelji. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Srebrenica bi uskoro mogla postati grad kulture. Šta je potrebno uraditi da bi se realizovala ta ideja, reći će nam Sadik Salimović.
Planirana je realizacija nekoliko projekata koji će Srebrenicu svrstati u glavni grad kulture. Mladen Grujičić, načelnik opštine, ističe da će u obnovi Srebrenice pomoći vlada Brčko distrikta.
Pa kao što i do sad bilo kroz konkretne projekte, mi ćemo prema njima uputiti 2-3 mini projekta. Imamo na umu da uljepšamo grad iz razloga što želimo kandidovati Srebrenicu za glavni grad kulture, a to je prvi korak.
A među prioritetnim projektima je uređenje grada, kaže Hamdija Fejzić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Sad da sam saglasni da to budu fasade zgrada, da probam da završimo, da uljepšam ovaj grad, vidit ćemo još koji je to drugi projekat, oni će odobrati jedan projekat i izvršiti tvoj transfer novca i implementaciju tih ovaj projekat.
Za nepuna 2 mjeseca počeće realizacija projekata koje finansira vlada Republike Srbije. Od 5 miliona eura koje je obezbijedila susjedna država na investicionoj konferenciji, oko 3 miliona uložit će se u dva važna projekta, dodaje načelnik Grujičić.
Zadnji rok je 7. april da krene izvođenje radova na obdaništu, a paralelno će se raditi sanacija ove glavne ulice, a onda ćemo uključiti i one projekte koji su vezani za to, a to je sanacija kružnog toka iza da fontane i još možda uređenje dijelova grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Tuzli je održana konferencija Mladi pod nazivom Pažnja, mladi govore. Na konferenciji su se okupili mladi koji su za samo 20 godina uspjeli na različitim poljima, onda svoje iskustva prenijeli onima koji se nakon završenog školovanja vide u zapadnim zemljama. Oni koji su odlučili ostati tvrde da je puno više razloga za ostati u Bosnu i Hercegovinu nego otići odavde. Maja Nikolić.
Koliko god u medijima više prednosti dobivali oni koji odlaze jer su nezadovoljni u Bosni i Hercegovini, ipak je mnogo i onih mladih ljudi koji već sa 20 godina nižu uspjehe. Leila Kišić je stručna suradnica na Univerzitetu u Tuzli, asistentica je dječaku sa autizmom, a i volonterka već skoro 10 godina. Njen put je ostati u Bosni i Hercegovini. A evo i zašto.
Generalno mislim da je stav u našoj zemlji i našoj sredini to da je puno lakše pričati o negativnim stvarima. Puno je lakše reći toliko veliki broj mladih koji su otišli u Njemačku. Ali niko ne govori o broju mladih koji ostaju ovdje, pokreću vlastite biznise, koji ostaju ovdje, ulažu u sebe, ulažu u zajednicu, pravi male promjene. Ja mislim da mladi ljudi ne odustaju, samo nisu dovoljno promovisani oni koji ne odustaju, nego se promoviš oni koji odlaze.
Za samo 20 godina Isemir je pokrenuo s prijateljima svoj mali biznis. Priča nam da je bilo više onih koji su ga sputavali tvrdeći da bilo kakvo pokretanje posla u Bosni i Hercegovini nema perspektivu, ali on je uspio vjerujući u svoju ideju.
Bilo je naravno ti glasina i od samih rođaka, pa čak i u porodici s kojom borim 24 sata. Mislim, nakon određenog perioda sam shvatio samo da ako želite da ostvarite vašu želju, onda ne postoje ljudi oko vas koji mogu u stvari utjecati na to. Jedini ste vi koji u stvari možete i sebe motivisati i utjecati na uspješnost ili na pad čitave te ideje.
Asija Dizdarević je već dugi niz godina u nevladinom sektoru. Kao djevojčica počela je volontirati na malim projektima, a danas je već predsjednica jedne velike organizacije te uspješna studentica Mašinskog fakulteta. I sama se pita zašto bi išla iz ovako lijepe zemlje i napuštala divne ljude.
Definitivno odgovornost na nama, mladim ljudima, jer mi ne možemo čekati da dođe neko sa strane i učini neko čudo, a mi smo ti u koji smo stvar snaga ovog društva i mi treba da iskoristimo svoje potencijale da uradimo nešto dobro.
Nove su generacije obogaćene jezicima. Informatički su pismeni, samostalni i ravnopravni na tržištu s mladima iz cijele Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 7 i 12 na jugu zemlje i do 16 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.